Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Vituo vitatu vya televisheni nchini Kenya vitaendelea kuturusha matangazo yake mpaka serikali itakapokamilisha uchunguzi kuhusiana na kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi hiyo amesema hivi leo Jumatano. Ikiwa ni matokeo ya kile ambacho kimetokea jana, tumeanza uchunguzi kuwalenga watu binafsi, waziri Fred Matiang ameuambia mkutano wa wanahabari leo mchana, na kuongeza kuwa vyombo hivyo vitatu vya habari vitaendelea kufungiwa mpaka wakamilishe kabisa uchunguzi wao. Rais wa Namibia Hage Geingob amepiga marufuku kusafiri nje ya nchi kwa wafanyakazi wa serikali mpaka mwisho wa mwezi ujao katika juhudi za kupunguza matumizi ya serikali, ofisi ya rais imesema leo hii Jumatano. Serikali ya Namibia inakabiliwa na hali mbaya ya fedha, jambo ambalo limepelekea bajeti katika wizara zote kupunguzwa kwa kiasi kikubwa, huku uchumi wa nchi ukiwa katika hali mbaya, ukijitahidi kufufua sekta za ujenzi, uranium pamoja na almasi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hakuna ruhusa kwa mawaziri, manaibu wa waziri na wakuu wengine wa ofisi za kisiasa kusafiri, na watafikiriwa kupewa ruhusa ya kusafiri nje ya nchi mpaka mwisho wa Februari. Taarifa ya ofisi ya rais imesema hivyo. Hii ni amri ambayo imechukuliwa kwa maslahi ya kupunguza matumizi ya fedha za umma. Jeshi la ulinzi la Namibia limesema wiki hii kuwa halimodu tena kununua chakula kwa ajili ya wanajeshi wake au kulipa bili za maji pamoja na umeme kwenye kambi zake. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Wabunge wa Marekani walijibu hotuba ya hali ya kitaifa ya rais wa Marekani Donald Trump, huku baadhi wakisifia matamshi yake ya kutaka ushirikiano wa vyama vyote, na wengine wanatamani angetumia hotuba hiyo ya kitaifa kuelezea zaidi masuala mahususi yanayolikabili taifa. Mbunge Republican Ryan Costello aliita ni hotuba yenye matumaini ambayo inaelezea vipaumbele vya ndani kama miundombinu na uhamiaji, na alisema bunge linahitaji kutumia wiki na miezi kadhaa ijayo kukamilisha mapendekezo mapana ya Rais Trump kwa undani zaidi. Wakati huo Senator Democrat Chris Coons alisema alitumaini Rais Trump angewasilisha ujumbe wa ushirikiano wa vyama vyote, huku akitoa taarifa za kina kuhusu kuimarisha miundombinu, kusukuma mbele maslahi ya Marekani kote duniani na kukabiliana na Korea Kaskazini. Wakati huo katika hotuba yake ya kwanza juu ya hali ya kitaifa, rais wa Marekani Donald Trump aliifananisha China kama mpinzani na alitangaza mwisho wa kile alichokiita enzi za kujitolea kiuchumi. Utawala wa rais Trump umerudia kuishutumu China kwa ukiukaji wa kibiashara, na hatua zaidi za biashara dhidi ya Beijing zinatarajiwa kuchukuliwa karibuni, lakini rais hakutaja moja kwa moja taifa hilo la pili kwa ukubwa katika uchumi wakati alipoahidi kulinda kanuni za biashara na kuwa na ushindani wa haki na majibu mwafaka katika biashara. Baadhi ya wachambuzi walisema kwamba huenda ikawa ni sababu kadhaa ambazo zinajumuisha utawala wake kutangaza hivi karibuni hatua zaidi za biashara. Uwezekano mwingine ni kwamba kuna mitazamo tofauti juu ya China ndani ya serikali ya Marekani, na hakuna njia iliyo dhahiri ya kusonga mbele. Maafisa wa vyeo vya juu nchini Afghanistan wamefanya ziara ya kushtukiza kwenda Pakistan kuzungumzia ushirikiano wa pamoja na viongozi wa jeshi kufuatia mifululizo ya mashambulizi yanayosababisha vifo yanayofanywa na Taliban na wanamgambo wengine. Mwisho wa habari za dunia, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache zijazo utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo katika wasaa mwingine ambao tunakuletea habari za undani zaidi. Leo hii tutaangalia swala la vyombo vya habari, hasa televisheni kuzimwa nchini Kenya baada ya Bwana Raila Odinga kula kiapo, na katika sehemu ya pili tutaangalia uhusiano wa Kenya na Tanzania katika masuala ya biashara, ambapo katika sehemu hii tutaungana na wenzetu wa Mombasa nchini Kenya. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika kwa undani hii leo tunaanza kuangalia sakata la vyombo vya habari hasa televisheni kuzimwa nchini Kenya. Toka hapo jana Raila Odinga alipokula kiapo cha kuwa rais wa wananchi, taarifa zilifuata kwamba televisheni kadhaa zimezimwa na mamlaka ya mawasiliano ya Kenya, na hali hiyo kuleta mtafaruku, ambapo baadhi ya televisheni hizo ilibidi kutumia mitandao ya kijamii kurusha matangazo yake. Kufuatia hilo basi, mpaka hii leo habari ambayo inaelekea ni kwamba matangazo ya televisheni mbalimbali bado yamezimwa kutokana na swala hilo, ambapo habari nchini Kenya zileleza kwamba kuperusha matangazo ya moja kwa moja kwenye hafla ya kuapishwa kwa kiongozi upinzani nchini humo Raila Odinga hapo jana, lakini baadaye vimbo hivyo vilizimwa na serikali ya Kenya, ambapo hii leo sasa waziri wa usalama Fredi Matiang'i ameeleza kuwa vimbo hivyo vitaendelea kufungwa hadi serikali ya Kenya ikamilishe uchunguzi wa uhusiano wa vyombo hivyo vya habari na upinzani. Haya yanajiri wakati serikali ya Kenya ikiwa inasisitiza kwamba kuapishwa kwa bwana Raila Odinga kunaonekana kuwa ni jaribio lililopangwa kupindua serikali iliyochaguliwa kikatiba na kuwa madarakani. Basi hayo yakiendelea, yule ambaye alimuapisha Raila Odinga, mbunge wa Ruaraka TJ Kajunga, naye taarifa zilizopo ni kwamba ameapishwa. Kwenye line ya simu amekamatwa, kumradhi. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Kenneth Wandera. Kenneth Wandera, habari bado zinaendelea kusisitiza kwamba pengine kuna maafisa usalama kwenye baadhi ya vituo vya televisheni hapo wakiwa tayari kabisa wako nje kukamata wanahabari. Hizi habari ni za ukweli ama ni za uvumi tu mpaka hivi sasa?
Na hivi sasa hivi tunapozungumza nawe niko nje ya jengo kuu la NTV, ni moja wapo wa runinga ambazo zimezimwa, na zimekuwepo taarifa hapo awali kwamba maafisa wa polisi wamekita kambi katika maeneo haya, lakini tumefika hapa takriban dakika 30 zilizopita hatujapata ishara yoyote kwamba maafisa hao wapo, lakini NTV kupitia mitandao yao ya kijamii wameeleza kwamba pia wamepata uvumi kama huo kwamba kuna maafisa wa polisi ambao wameonekana maeneo haya, na nia yao ilikuwa ni kuwakamata baadhi ya wanahabari wa shirika hili la wanahabari, na vile vile pia kumkamata yule meneja mkuu wa NTV ambaye pia ni mkuu wa mambo hariri hapa nchini Kenya, Linus Kaikai. Lakini bado tunasubiri hapa, tumekita kambi hapa na baadhi ya wanahabari wa kimataifa na wahumu nchini mbele ya lango la NTV, tukisubiri kujua iwapo hilo litatukia au la.
Lakini kwa taarifa ambazo zipo, serikali imeeleza nini uhusiano wa tukio la jana na wanahabari? Kwamba manake kwa taarifa ambayo ulileta na kumnukuu waziri wa usalama Fred Matiang'i kwamba vyombo hivyo vitaendelea kufungiwa, na kwamba uchunguzi ambao unaendelea ni kuona uhusiano wa vyombo vya habari na upinzani. Sasa je, hili ndilo lenyewe ambalo linachangia wanahabari na vyombo hivi kuzimwa uhusiano, au lile tukio, kitendo cha kuonyesha ule mkutano wa jana?
Ifahamike kwamba Ijumaa wiki iliyopita kumekuwa na mkutano katika ikulu ya Nairobi ambako Rais Kenyatta ameongoza mkutano huo na kukutana na wamiliki wa vyombo vya habari. Na taarifa ambazo mwenyekiti wa wahariri hapa nchini Linus Kaikai, ambaye pia ni meneja mkuu wa NTV, alieleza kwamba ameshtushwa na kitendo hicho cha rais kuweza kuwaita baadhi ya wamiliki wa vyombo vya habari katika ikulu ya Nairobi na kuagiza kwamba wasipeperushi taarifa za moja kwa moja kutoka bustani ya ambako Odinga alifaa kuapishwa. Na hivyo basi sasa inaonekana kwamba serikali imelichukulia hilo kwa uzito, manake sasa imekupikia taarifa ambayo waziri wa usalama Fred Matiang'i ameweza kuitoa leo. Amesema kwamba kuna baadhi ya watu katika mashirika ya wanahabari hapa nchini Kenya ambao wanaonekana kushirikiana na upinzani na walikaidi amri ya serikali kutopeperusha mbashara matangazo ya moja kwa moja kutoka bustani ya Uhuru. Sasa hiyo ndio inaonekana kwamba ndio serikali inazingatia kwa ukaribu mno kwamba walikaidi agizo na kuweza kutii amri ya kutopeperusha matangazo moja kwa moja kutoka bustani ya Uhuru ambako Odinga aliapishwa. Manake serikali inaeleza kwamba tukio la Odinga kujiapisha kwanza ni kinyume cha sheria ya Kenya, na hivyo wanahabari hao walihusika katika tukio ambalo ni haramu kwa mujibu wa sheria za Kenya.
Naam, nilizungumza vile vile na bwana Hassan Kalundu ambaye ni mwanahabari huyu mwandamizi wa siku nyingi na mwanasheria vile vile kutoka kile chama cha wahariri, na nikataka kufahamu yeye anazungumza vipi juu ya tukio hili zima.
Kwa hivyo sasa hatujahakikisha kama mwanahabari yote amefikwa, lakini kuna fununu ya kwamba maafisari wametumwa kuwashika wanahabari kadhaa. Hatujajua majina yao ni yapi ama ni watu ambao wamelengwa na polisi, lakini duru zile rasmi zimetuambia kwamba wanaweza kuwa wanatafuta kushikwa, lakini hatujui ni wakina nani bado.
Kuhusiana na hili swala la baadhi ya televisheni kufungiwa, ukweli wake uko vipi? Ni sababu gani hasa ambazo zimechangia swala hili kutokea? Maanake kuna taarifa ambazo zinakinzana kidogo.
Mimi ninavyojua kuna historia hapa Kenya. Kwa mfano mwaka wa 2007 katika zile dhati zilipotoka 2007, wakati huo aliyekuwa waziri wa usalama wa kitaifa John Mtiki alitoa amri ya kwamba vyombo vya habari visionyeshe moja kwa moja. Kwa hivyo ikiwa jambo kama hili linaweza kutokea wakati huu, basi mimi naamini kwamba inaweza kutokana inaweza kweli, kwa sababu jambo hili lishatokea pale mbeleni miaka 2007.
Na kwa mazingira jinsi yalivyo kwa hivi sasa, ni kitu ambacho kinaleta usahihi ama ni kukandamiza uhuru wa habari kwa maoni yako?
Kwa maoni yangu mimi kama mwanahabari na pia mimi mwenyewe ni mwanasheria, hii ni namna ambazo tumetumika kwa miaka mingi. Kama mtu ambaye anajua historia ya Kenya, wanahabari vidogo kama sisi, haya ni mambo tuliyapitia ile miaka ya pale mbeleni wakati wa serikali ya chama kimoja wakati ule. Kwa hivyo haya ni mambo tumeyazoea, si yanaweza kurudi saa hii, si ajabu kwetu. Ni mambo ambayo kutokea, inaonekana mbili zilizotumiwa wakati ule zimeanza kurudi tena, ingawa sijahakikisha mimi mwenyewe kujua ni mwanahabari gani ameshikwa na polisi. Lakini duru zilizoaminika tunajua ya kwamba kuna wanahabari fulani wanalengwa, hatujui ni wapi, lakini kuna wanahabari fulani wanalengwa. Kwa hivyo imeleta taharuki sana katika vyombo vya habari na wale wanahabari ambao wana msimamo wa kuikosoa serikali ama kufanya mambo namna wanavyojua katika taaluma yao.
Tukio la vyombo vya habari kufanya uamuzi wa kuripoti ama kuwa na maandalizi ya kuripoti tukio la jana la kiapo cha Raila Odinga, lina makosa ama vyombo vya habari vyenyewe pia vilipaswa kutimiza wajibu wao na kutoripoti kile ambacho kipo?
Sina uhakika kama kulikuwa na mkutano ama makubaliano kama hayo kwamba vyombo vya habari vipeperushe matangazo hayo moja kwa moja, lakini ikiwa kwamba kulitokea makubaliano kama hayo, mimi kama mwanasheria na mimi kama mwanahabari wa kinyingi ambazo tukania uhuru wa vyombo vya habari hapa, sitakubaliana na jambo kama hilo na nitalaani jambo kama hilo ikiwa kweli kulikuwa na maafikiano kama hayo kutokana kwa vyombo vya habari na wanahabari wenyewe.
Naam, basi ni bwana Hassan Kalundu kutoka chama cha wahariri wa habari hapo nchini Kenya, akizungumzia juu ya swala hili ambalo hivi sasa limetanda katika vichwa mbalimbali vya habari. Naam. Wandera, sasa kumbaka hivi sasa taarifa ambazo zipo, kuna mwanahabari yoyote ambaye ameshakamatwa tayari? Maana tunafahamu kwamba TJ Kajwang, mbunge wa Ruaraka, ameshakamatwa kwa sababu ya kufanya uapisho.
Naam, hamna taarifa zozote zinazo onesha kwamba kuna mwanahabari au baadhi ya wanahabari ambao wamekamatwa, lakini tuhuma zimekuwepo kwamba huenda baadhi kuna orodha ya baadhi ya wanahabari ambao wanatafutwa na huenda wakakamatwa kutokana na kuwepo kwao pale katika bustani ya Uhuru katika uapisho wa Odinga. Lakini hizo ni tuhuma tu, bado hatujaweza kuthibitisha hilo. Lakini pia hapo awali yule mbunge wa Ruaraka hapa jijini Nairobi, TJ Kajwang, ambaye ni mwandani wa bwana Odinga na pia ni wakili aliyehusika pakubwa katika uapisho wa Odinga, ameweza kukamatwa na kupelekwa katika idara ya upelelezi hapa jijini Nairobi. Na pia tumekuwa na taarifa kwamba huenda ile wakili Miguna Miguna, ambaye pia alishirikiana na Kajwang, pia amekamatwa. Lakini tutaendelea kufuatilia taarifa hizo kuweza kubaini kwa nini wamekamatwa na iwapo wataweza kufikishwa mahakamani.
Asante sana Kennedy Wandera. Na tunakamilisha sehemu ya kwanza. Tukirejea tena tutaelekea mjini Mombasa. Naam, katika sehemu ya pili hii leo tunajiunga na mwenzangu Amina Chombo na Salma Mohamed katika studio zetu za Mombasa, na wanazungumzia wanaangalia kwa ndani kabisa swala la kibiashara baina ya Tanzania na nchi ya Kenya.
Naam, shukran sana swadakta kabisa. Jumatano safi, tarehe 31 mwezi Januari mwaka 2018, ikiwa ndio tumemalizia mwezi wa Januari, mwezi ambao umekuwa mrefu, wengine wakisema kwamba ulikuwa utaisha na siku 60. Kila Jumatano basi kwa undani kitengo kimoja kinatokea katika studio za Mombasa, na ndani ya studio ikiwa tumejajaa hapa, nikiwa ni mie Amina Chombo na mwenzangu Salma Mohamed, ikiwa tunaangazia swala zima la biashara baina ya Kenya na Tanzania. Tangu mwaka jana kumekuwa na mazungumzo ambayo yamekuwa yakiambatanishwa kati ya Kenya na Tanzania. Tumemwona Rais Magufuli akija katika ikulu ya Nairobi kuonana na Rais Uhuru Kenyatta, wakiweza kutaka kujua ni nini ambacho kinaendelea. Kwa tathmini tu kwa miaka mitano iliyopita, ni kwamba inaonyesha biashara baina ya mataifa hayo mawili ambayo yamekuwa na uhusiano wa kidiplomasia na biashara tangu waasisi wa mataifa hayo, Mwalimu Julius Nyerere wa Tanzania na vile vile Jomo Kenyatta, umekuwa ukishuka. Takwimu kutoka Wizara ya Biashara ya Kenya kupitia katibu mkuu wa taifa hili la Kenya bwana Kitu Chris anasema kwamba kabla mwaka 2012 Kenya ilikuwa inauza bidhaa za kima cha bilioni 46 pesa ya Kenya, na kule Tanzania wakiuzia Kenya zaidi ya bilioni 20. Lakini je, kumeharibika wapi? Kufikia mwaka jana, Kenya imeuza tu bilioni 34 kima cha bidhaa ambazo wameweza kupeleka katika taifa la Tanzania, huku Tanzania ikiuza shilingi bilioni 13. Ni kutokea hilo kwa siku nne mtawalia maafisa wakuu katika wizara za biashara kutoka Kenya na Tanzania pamoja na wafanyi biashara na wale wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa forodha na ushuru wamekongamana hapa Mombasa kuweza kujua ni yapi ambayo yanaleta vikwazo katika biashara baina mataifa haya mawili.
Naam, bila shaka mwenzangu Amina ameweza kuhudhuria kongamano hilo na limeweza kuzaa matunda. Kwa hivyo swala hili ndipo tukaweza kulitizama leo hii kwa undani zaidi, na labda nikurudishe tu nyuma kidogo, tukumbuke mwaka jana kulikuwa na yale matukio kadhaa katika mpaka wa Namanga ambayo yaliashiria kweli ukosefu wa ushirikiano baina ya nchi hizi. Kwa mfano, kama utakumbuka tukio la Wakenya kurudishwa nchini Kenya, wale walikuwa wako Tanzania, na vile vile wale wa Tanzania ambao walikuwa nchini Kenya ikawa warudishwe kule nchini. Na unajua kwamba kulikuwa na vile vile msako dhidi ya watu ambao walikuwa wanaishi labda Kenya na ni wa Tanzania bila vibali, na hali kadhalika kwa upande wa pili kulikuwa na masuala kama hayo vile vile. Ikiwa wewe ni Mkenya uko Tanzania na huna kibali, basi itakuwa ni hali ya mshike mshike, watu walikuwa warudishwe, familia zilikuwa zinasambaratika, kwa sababu tunajua huu mwingiliano ambao ulikuwa katika miongo mingi ulizaa ndoa kuwa pamoja, familia watu wakaweza kuoana katika nchi hizi mbili. Kwa hivyo wakati mvutano huu ulipotokea, kwa kweli mambo mengi yalionekana. Vile vile pia mwaka jana kulikuwa na swala la ng'ombe, unakumbuka, na Kenya wa Kenya kuuzwa nchini Tanzania, ikawa wafugaji wa Kenya walivunja sheria. Na pia vile vile nchi ambazo wananchi wake wanaingilia, na ungedhani swala hilo lingepatiwa ufumbuzi wa kirafiki zaidi, lakini tuliona rais wa nchi ya Tanzania aliweza kusema ng'ombe wale walivuka mipaka, kwa hivyo aliwaeka
shamba la mifugo
kabisa, unakumbuka tukio hilo. Kwa hivyo walipigwa mnada wale ng'ombe wale
zaidi ya 1,300
bila shaka. Kwa hivyo masuala kama hayo ambayo yamekuwa yakitokea yamekuwa yakileta utatanishi, inaonekana katika kiwango cha serikali Kenya na Tanzania kama washiriki wakuu wa Afrika Mashariki wanaonyesha urafiki mkubwa, lakini katika kiwango cha utendaji labda mpakani au katika sheria za forodha ushirikiano wa Afrika Mashariki ni hafifu mno. Pia tusisahau kuna ile spirit ya umoja wa Afrika Mashariki. Hiyo imekwenda wapi? Manake ikiwa mambo kama haya yamekuwa yakitokea na tunajua katika nchi hizi tatu kumekuwa na makubaliano fulani kwamba nchi hizi ziwe zinaweza kufanya biashara huru, watu waweze wananchi kutoka Tanzania waweze kuingia Kenya kadri wanataka, na vile vile
Afrika Mashariki
na vile vile wa Uganda na hadi kadhalika nchi hizi tatu,
Burundi na Rwanda.
Naam, kumekuwa na makubaliano hayo ya kwamba kuwe na ule umoja. Iweje hivi sasa masuala kama hayo yanashuhudiwa? Ndiposa tunaangalia kwa undani zaidi hii leo katika kutathmini
katika kikao ambapo jana ilikuwa ni siku ya tatu na leo ilikuwa ndio siku ya mwisho. Katika masuala tuweza kukaa chini na makatibu wakuu wa mataifa mawili kama nilivyosema, Chris Kiptu ambaye yeye anasimamia wizara biashara kimataifa hapa nchini Kenya, na vile vile bwana Elisante Ole Gabriel ambaye yeye ni katibu mkuu wa biashara na viwanda kule Tanzania. Lakini kwanza wakati tunazungumza na katibu wa Kenya bwana Kiptu aliweza kusema kwamba kama vile ulivyotaja kuhusiana na swala la ng'ombe, kulikuwa pia kumbuka kulikuwa na swala la maziwa kuingizwa Kenya. Maziwa kutoka Kenya yalikuwa hayauziki Tanzania. Kumbuka rais upande ule akisema kwamba wacha tuuze maziwa yetu wenyewe huku Tanzania. Na pia vile vile kulikuwa na madai ya vifaranga kuchomwa. Kwa hivyo hao ni maswali ambayo tuliweza kuyaibua sisi kama waandishi habari, tukaweza kuwauliza, je, mwasema kwamba Kenya na Tanzania bado kuna uhusiano mzuri, ni vipi? Na bwana Chris Kiptoo aliweza kulitathmini swala hili kwa kusema kwamba uhusiano bado ni thabiti na mengine yanatajwa lakini hayakufika katika meza zao. Wacha tumsikie bwana Chris Kiptoo.
Kama katibu wa biashara sijaona shida mingi sana. Nafikiri ni magazeti imewekwa kuonyesha ati kuna tofauti kubwa. Hakuna tofauti kubwa. Ni vile tu labda umekuta kuna ile kuku ilichomwa mahali eti kwa boda. Sisi hatuna habari ya hiyo sana sababu sijapewa hiyo habari sana. Na wale ng'ombe ambao waliuzwa na ikasemekana hiyo ndiyo imeleta uhusiano mbaya kati yetu na Tanzania, hapana. Uhusiano wetu na Tanzania ni bora. Na ndio unaona tuna mazungumzo. Tulikuwa nayo kule Dar es Salaam mwezi wa 9 mwaka jana. Na mwezi wa August tulikuwa na mwenzangu wa biashara, katibu wa biashara, tulikuwa na manga na tukaenda huko tukatatua ile shida ilikuwa ya ngano na ile ya maziwa. Na tulimaliza na ikaisha. Tangu wakati huo maziwa inaingia kwenye Tanzania bila shida. Tumetatua iko shida gani? LPG products inaenda sasa kwa taratibu, inaenda Tanzania. Maziwa inaingia Tanzania bila shida yoyote. Kuna ile ngano kutoka Tanzania inakuja Kenya, inakuja haina shida. Kuna vikwazo vichache ambavyo tunajaribu kutatua. Na tuko hapa. Hakuna wakati hautakuwa na changamoto. Sisi tuko na mambo mingi sana kama fees, regulatory fees, weights and measures, radiation board, veterinary services board. Kuna regulators kama TFDA, Tanzania Drug and Food Authority. Zile fees ambazo zina charge kidogo inakuwa mingi. Na hata upande wetu wa Kenya wanasema hata yetu pia iko K-fees kwa iliongeza fees kutoka, you know, ilikuwa 600 ikaenda karibu 1,800. Na hiyo yote tunajaribu kutatua, tuone tuna harmonize. Kwa hivyo mazungumzo yanaendelea vizuri. Sisi tumekuwa na wakulima wa ngano. Tumejaribu kuona vile tutafanya pamoja na wale wanabiashara kama Milas. Tumeongea na kuna jinsi vile tumekubaliana. Tukawa na ya supermarkets pia. Tumeongea na wao, na suppliers, na wale wengine. Kuna vile tumekubaliana. Na kwa sasa hivi tunaingia kwenye balatro. Tunaangalia na tumeita watu wa secretariat kutoka kwa East Africa Community. Kwa sababu tuko kwenye customs union. Na tuwezi kuwa tu tunaongea biashara kati ya Kenya na Tanzania bila kuangalia mambo ya zile protocol zenye zinatufanya sisi tuwe na biashara mzuri. So sitaki kusema kwamba kuna shida mingi sana. Wale umesema hapana. Ziko ndio, lakini ni kidogo. Na haijafanya uhusiano wetu na Tanzania iharibike hata kidogo.
Na upande wake yule wa Tanzania ambaye ni Elisante Ole Gabriel.
Tunachoangalia sisi ni kwamba kuwa na bidhaa ni jambo moja, lakini mazingira ya kufanyia biashara nalo ni jambo lingine, hasa kwa upande wa mahusiano. Sasa hapo baadhi ya mambo ambayo yanajitokeza pale ambapo biashara zinaendelea. Jambo la kwanza ni mtazamo wa wananchi wenyewe, wale walaji. Wa Tanzania wanafikiriaje kuhusu Kenya, wa Kenya wanafikiriaje kuhusu Tanzania? Hilo ni jambo la kwanza, na ni kazi yetu kubwa sisi kama viongozi kuwathibitishia wale wa Tanzania wote na pia wa Kenya kwamba sisi ni ndugu moja, na hizi bidhaa ziweze kuja kwa kila mmoja kwa namna ambayo ni rahisi zaidi. Lakini jambo la pili ni jinsi pia hawa wafanya biashara wenyewe wanavyojitathmini, wanashirikiana vipi, wanapeana bidhaa kwa namna gani. Na hayo hasa ndio yalikuwa majadiliano yetu. Kama ambavyo nafahamu, katika kaweki pia tuliita wale ambao wanashughulika na kusaga nafaka, millers, nao tumezunguza nao pande zote mbili. Walikuwa na mambo yao ambayo walikuwa nasema hii kikae vipi na kadhalika, na tumezunguza vizuri, tumeelewana vizuri. Mimi katibu mkuu kutoka Tanzania, katibu mkuu kutoka Kenya, na makatibu wengine wakuu. Kwa upande wetu pia tuna katibu mkuu Profesa Adolf Mkenda kutoka Wizara ya Afrika Mashariki na Ushirikiano wa Kimataifa. Lakini pia kwa upande wa Kenya tuna dada yetu Betty Maina, naye amekuepo, ambaye ni katibu mkuu kwenye masuala ya viwanda hapa Kenya. Kwa hiyo tumekubaliana kimsingi mambo matatu. Moja ni kuwapa fursa hawa wanaohusika na kusaga nafaka kwamba waelewane kwenye mpango mkakati utakaotumika, jinsi gani wanaweza kubadilishana bidhaa zao, walete mapendekezo yao serikalini. Na tumewapa muda mfupi, kwa kweli tumesema ndani ya mwezi mmoja kwa wameshakutana, walete mapendekezo, tuone ni jinsi gani tunaweza kuboresha hasa ili swala la ngano kwamba liwekwe vizuri namna gani. Lakini jambo la pili pia tumekubaliana kwamba pale ambapo inatokea changamoto yoyote, yanapotokea mabadiliko yote kwenye nchi moja, ni vyema tukapeana taarifa vile ili kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wa Kenya hawashtushwi ghafla tu kushtukishwa, lakini pia wafanyabiashara wa Tanzania mambo hayabadiliki Kenya ghafla. Kwa hiyo nadhani tukiwa na ule utaratibu wa kuwa tunawasiliana inakuwa ni jambo la maana zaidi. Lakini pia eneo lingine ambalo tumelizungumzia ni haya mambo mawili ya Nakumat pamoja na uchumi. Haya maduka makubwa haya, supermarkets, nao walikuwa na changamoto zao, tumezizungumza. Lakini pia nao tumeambiwa rudi mezani wakatafakari na kuangalia vizuri jinsi gani ambavyo tunaweza tukasonga mbele. Sasa kubwa la mwisho ambalo ningependa kusema, ningependa tu kuhakikishia jamii ya Afrika ya Mashariki kwamba ushirikiano tulionao katika wizara zetu hizi mbili ni mkubwa sana. Tumeshaongea na katibu mkuu mwenzangu Dr. Kipto kwamba tuje tu na ziara hata ya kuzungukia kwenye maeneo ya mipakani, na sio tu kwa ajili ya Kenya na Tanzania, sababu biashara ni kila kitu na kila kitu ni biashara. Kwa hiyo huwezi hasa ukasema inaishia hapa. Kwa hiyo tutazunguka kwenye mipaka yote ambayo imetuzunguka ili tuboreshe mazingira. Imani yetu sisi kama viongozi wa utendaji ni kwamba tukiboresha mazingira ya kufanya kazi au kufanya biashara, kwa vyovyote vile hata wafanya biashara watafanya kazi kwa urahisi zaidi. Na ndio maana tumekubaliana kwamba kupeana mrejesho, feedback, ni muhimu. Na hatutasubiri mpaka eti barua tuna kadhalika. Ikitokea jambo haraka tunawasiliana kwa simu, tunatatua changamoto, tunasonga mbele, kwa sababu lengo letu ni kubadilisha changamoto kuwa fursa.
Haya basi, tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku ya leo kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili. Sehemu ya pili ilitoka huko Mombasa kwa wenzangu Amina Chombo na Salma Mohamed. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea kipindi hiki, tunakutakia kila la heri. Shukrani kwa kuwa nasi. Upande wa pili alikuwa Saida Mdun, msimamizi wa matangazo Khadija Riami. Mimi ni Idi Ligongo.